Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 ապրիլի 28-ն է։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը աստիճանաբար մոտենում է 1900-ի։ Իշխանությունը հավաստիացնում է, որ իրավիճակը վերահսկելի է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի փոխանցմամբ կորոնավիրուսի կապակցությամբ սահմանված արգելքները առաջիկա 10 օրերի ընթացքում աստիճանաբար կթուլացվեն։ Համավարակի հասցրած վնասը ստիպում է շտապ կարգով վերանայել պետական բյուջեն։ Լուսավոր Հայաստանը առաջարկում է ֆինանսապես սատարել մարդկանց, իշխանությունը առաջարկը պոպուլիզմ է անվանում։ Կորոնավիրուսն աշխարում, այլ թեմաներ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Ամերիկյան Նյու Յորք նահանգի բնակչության մոտ 25% կարող է վարակված լինել կորոնավիրուսով։ Այդ մասին են վկայում նահանգում անցկացված թեստավորման արդյունքները։ Հակամարմին հայտնաբերող թեստավորում անցկացվել է Նյու Յորքի մոտ 7,500 բնակիչների շրջանում, 1/4-ի մոտ առկա է եղել հակամարմին։ Նյու Յորքի նահանգապետ Անդրու Քոմոյի փոխանցմամբ 2,100,000 բնակիչներ կարող էին վարակված լինել կորոնավիրուսով, այդ մասին նույնիսկ չիմանալով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ տեղյակ է Կիմ Չեն Ունից, սակայն այդ մասին չի պատմի։ «Ես չեմ կարող ձեզ հստակ ասել, այո, ես շատ լավ պատկերացում ունեմ, ինչ է նրա հետ կատարվում, սակայն հիմա չեմ կարող այդ մասին խոսել, ես պարզապես նրան ցանկանում եմ ամենայն բարիք», ասել է Թրամփը։ Նոր Զելանդիայի իշխանությունները հայտարարում են կորոնավիրուսի համաճարակի դեմ հաղթանակի մասին. Մոտ 5 միլիոն բնակչություն ունեցող երկրում վարակվել է շուրջ 1,500 մարդ, մահացել է 19։ Համաճարակի դեմ մի քանի շաբաթ տևած պայքարից հետո վարչապետ Ջասինդա Արդերնը հայտարարել է, որ երկրում վարակի նոր դեպքերը հատուկ ենթ են։ Այժմ երկիրը բացում է տնտեսությունը, սակայն որոշ սահմանափակումներ դեռ կպահպանվեն։ Միխայել Սաակաշվիլին Ուկրաինայի փոխվարչապետի պաշտոնում նշանակելու հարցում այդ երկրի իշխող ուժի ներսում տարաձայնություններ կան, Գերագույն Ռադայի խոսնակ Դմիտրի Ռազումկովը հայտարարել է, որ հնարավոր է ինքը դեմ քվեարկի Վրաստանի նախկին նախագահի թեկնածությանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նկատմամբ բնակչության վստահությունը հասել է նվազագույն մակարդակին վերջին 14 տարվա ընթացքում, այդ մասին վկայում են ռուսաստանցիների շրջանում անցկացված վերջին սոցհարցումները։ Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրման համառուսաստանյան կենտրոնի անցկացրած հարցումների արդյունքներով Կրեմլի ղեկավարը այժմ ունի մոտ 28.3%-ի վստահության ցուցանիշ, նման ցածր ցուցանիշ երբևէ չէր արձանագրվել Պուտինի նախագահության ընթացքում։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնի հրապարակած հաղորդագրության համաձայն Հայաստանում կորոնավիրուսով ախտահարվածների թիվը ևս մի քանի տասնյակով աճել է և հատել է 1860-ի շեմը։ Մահացել է 3 տասնյակ մարդ, վերջին տվյալները ամփոփում է Սուսան Բադալյանը։
Կորոնավիրուսի հետևանքով 67-ամյակին է մահացել, առողջապահության նախարարությունից փոխանցում են պացիենտ դուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ է ունեցել։ Սա նոր կորոնավիրուսից մահվան 30-րդ դեպքն է Հայաստանում։ Մեկ օրում 59 քաղաքացու մոտ հաստատվել է վարակը, առողջացածները 18-ն են։ Կորոնավիրուսի վարակակիրների ընդհանուր թիվը վարակի բռնկման պահից մինչև այժմ 1867 է, 866-ն արդեն ապաքինվել են։ Այս պահին հանրապետության տարբեր բուժհաստատություններում բուժում է ստանում 971 պացիենտ։ Հիվանդությունների վերահսկման կանխարգելման ազգային կենտրոնի վարակիչ հիվանդությունների բաժնի պետ Լիաննա Թորոսյանը ազատության հետ զրույցում դժվարացավ ասել, մեր երկիրը վարակի պիկը հաղթահարել է, թե այն դեռ առջևում է։
Այսօր նաև ունենք առանձին օջախներ, թե աշխարհագրորեն և թե համաճարակաբանորեն, ասենք Վարդենիսում արձանագրված դեպքեր, Արարատի մարզի, ուրեմն լոկալիզացված մեկ գյուղում դեպքերը, հա, կամ ասենքը շատ վաղ անցալում, թե կուզ վերցնենք երի Էջմիածնի կլաստերային դեպքերը, ապա ես սցենարի, այսպես ասեմ, բազմապիսի սցենարներ պետք է ուրեմն դիտարկել, ինչն է նաև պարոն Թորոսյանը ինձ այդ 5000 թվի ուրեմն մասին էր խոսում, ուղղակի սա ոչ թե խոսում է զուտ սցենարային առումով, այլ նույնիսկ ամենավատ սցենարը քննարկելու, ուղղակի բժշկական համակարգի, այսպես ասեմ, պատրաստականության, շարունակականության և գործուն վիճակի ապահովումն է։ Եվ այսօր տեսնում եք այս հիվանդության առումով դեռևս շատ հետազոտություններ դեռևս ընթացքում են։
Խնդիրը բարձրացնում է այն, որ վարակակիրների մի մասնակն հայտախտանշաններ չունի, շեշտեց վարակիչ հիվանդությունների բաժնի պետը, կանխատեսումներ չունի նույնիսկ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Հայաստանում հիվանդության տարածումը կանխելու նպատակով պարետի որոշմամբ փակ է Ելումուտը Գեղարքունիքի մարզի, Վարդենիս և Շիրակի մարզի Մարալիկ ու Ձորակապ համայնքներում։ Մարալիկի առողջության կենտրոնի բուժանձնակազմից 22 հոգի Գյումրիի ինֆեկցիոնում են, նրանց հետ կենտրոնի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Անուշ Հովսեփյանը։ Նա տեղեկացրեց, որ այսօր առավոտյան կրկնակի թեստավորվել են։
Երբ կլինի պատասխանը, Տիկին Հովսեփյան։
Այսօր մեզ ասել են, այսօր այդպես ժամը 3-ի կողմերը, սպասում ենք անհամբեր, ամեն րոպե էլ կարող է լինել։
Ձեզ մոտ էլ էր հաստատվել, Տիկին Հովսեփյան։
Այո, այո, մենք բոլորս հաստատված էինք։
Վարդենիսում էլ հիվանդանոցի ու պոլիկլինիկայի բուժանձնակազմերից 21 հոգի է վարակակիր։
9 հոգի ունենք հիվանդանոցում, այս 2 հոգի, եթե չեմ սխալվում, պոլիկլինիկայում։
Մարզպետարանի առողջապահության վարչության պետ Լուսինե Վարդանյանից տեղեկացանք, վարակակիրները հիմնականում ախտանշաններ չունեն, լավ են։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ասել է, որ կորոնավիրուսի կապակցությամբ սահմանված արգելքները հնարավոր կլինի առաջիկա օրերին աստիճանաբար թուլացնել, իհարկե պայմանով, որ արտարոց իրավիճակ դեպքերի կտրուկ աճ չլինի։ Վարչապետը անդրադարձել է նաև կոմունալ ծախսերի վճարման ցավոտ խնդրին, լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ինչու են վերջին օրերին անջատում բաժանորդների գազն ու լույսը, հարցին այսօր անդրադարձավ վարչապետ Փաշինյանը Facebook-ի ուղիղ եթերում։ Ըստ նրա, չվճարելու հնարավորությունից օգտվել էին նաև սոցիալապես ապահով հարուստ քաղաքացիները, ինչի հետևանքով էներգետիկ համակարգը կարող էր կոլապսի մեջ հայտնվել։ Վարչապետը բացատրեց, դա է պատճառը, որ կառավարությունը համաձայնել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մատակարար ընկերությունների կոշտ դիրքորոշման հետ։
Մի քանի օրվա ընթացքում մոտավորապես 7 միլիարդ դրամին մոտիկ վճարումներ եղան համակարգում, մի քանի օրվա ընթացքում, այսինքն առնվազն բազմաթիվ մարդիկ, ես չեմ ասում, որ բոլոր այս վճարողները այդ կատեգորիայի մարդիկ են, բայց առնվազն բազմաթիվ մարդիկ, որ կարող են վճարեին, ասել են, դե լավ, որ չեն անջատելու, չվճարենք էլ։
Հանրային ծառայությունների կարգավորման հանձնաժողովն ապրիլի 25-ին էր հայտարարել, որ գազ, ջուր, լույս մատակարարող ընկերություններն արտակարգ դրության պայմաններում իրավասու չեն դադարեցնել սպառողներին մատակարարվող էլեկտրականությունը, գազամատակարարումն ու խմելու ջրի մատակարարումը։ Սակայն անցած շաբաթ, չնայած արտակարգ դրության շարունակմանը, հանձնաժողովը կոմունալ ծառայությունների դիմաց վճարումներ կատարելուն խոչընդոտող ֆորս մաժորը վերացված համար։
Ասում են, այ դուք հայտարարել եք, որ արտակարգ դրության հատվածում անջատումներ չեն լինի։ Այո, մենք հայտարարել ենք, բայց հիմա ով կարա ասի, այս արտակարգ դրությունը կամ այս արտակարգ դրության ռեժիմը ինչքան կարող է տևել։ Այն ժամանակ, երբ որ մենք դա ասել ենք, մեր հույսը այն է եղել, որ մենք մի ամսում այս արտակարգ դրության ռեժիմից դուրս կգանք։ Իսկ հիմա ով կարող է ասել, այս ճգնաժամը, կորոնավիրուսի ճգնաժամը ինչքան է տևելու։ Հիմա ես կարող եմ ասել, որ մեր հաշվարկները ցույց են տալիս, որ մինիմում մի տարի մարտից մինչև մյուս տարվա մարտ մենք այս կորոնավիրուսային ճգնաժամի մեջ ենք գտնելու։
Այն քաղաքացիները, որոնք 10,000 դրամից ավելի հոսանք ու 30,000 դրամից ավելի գազ են սպառել, պարտավոր էին մինչև ապրիլի 27-ը կատարել փետրվար և մարտ ամիսների կոմունալ վճարումները։ Վարչապետի ներկայացմամբ այս ընթացքում անջատվել է 4,300 բաժանորդի էլեկտրաէներգիան և 736 բաժանորդի գազամատակարարումը։
Այստեղ մեր ամենամեծ խնդիրն այն է, որ իրական կարիք ունեցողներին մենք չենք կարողացել միջև վերջ տեղորոշել։ Եվ այս 4,300 մարդը, ում հոսանքը անջատել են, ենթադրում ենք, որ նրանց առնվազն մի մասը իրոք կարիքավորներ են։
Կառավարության նպատակն է աջակցել այն մարդկանց, որոնք չունեն հնարավորություն վճարելու գազի ու էլեկտրականության դիմաց, հայտարարեց Փաշինյանը։
Պետության աջակցությունը ակնկալող մարդկանց թիվը մեծ է, մի զանգված ժամանակին գերադասել է մնալ Ստվերում և հիմա անակնկալի բերված մտորում է օգնություն ստանալու ուղիների մասին, շատ-շատերն էլ պարզապես չունեն կայուն աշխատանք և համավարակից առաջ էլ մի բարվոք վիճակում չէին, գուցե բոլորին փող բաժանել, դա էլ տարբերակ է, մարդիկ գոնե կոմունալները կվճարեն, բայց թե որքանով է առաջարկը իրատեսական ֆինանսավարկային և տնտեսության օրենքների տեսակետից, թող մասնագետները պարզեն։ Ազգային ժողովում հարցի շուրջ քննարկումներին հետևել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ժողովրդի փողը չեն ուզում ժողովրդին տալ։ Ազատության զրույցում ընդգծում է ընդդիմադիր լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, ով առաջարկում է կառավարությանը 500,000 ընտանիքների 100,000 դրամ միանվագ աջակցություն տրամադրել, ինչպես նաև կրկնապատկել թոշակները և այդ կերպ մեղմել կորոնավիրուսի հետևանքով առաջացած սոցիալական խնդիրները։ Ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանն այսօրի պատասխան խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարեց. «Գումար չունեն»։ Էդմոն Մարուկյանը հակադարձում է. Ջանջուղազյանը ճիշտ չի ասում, բյուջեին փող կա, այն էլ ավելի քան 380 միլիարդ, իսկ ինքն առաջարկում է մարդկանց 100 միլիարդի աջակցություն տրամադրել։
Կարող եմ ենթադրել, որ խոսքը վերաբերում է գանձապետական միասնական հաշվի մնացորդ 300 միլիարդ դրամին, եթե խոսքը դրան է վերաբերում, ապա պիտի նշեմ, որ դրանք ազատ միջոցներ չեն, մենք չունենք 300 միլիարդ դրամ ազատ մնացորդ, ավելին դա շատ տրամաբանական չի լինի այդքան ազատ մնացորդ մեր ունեցած մոտավորապես 1.8 տրիլիոնանոց բյուջեի պայմաններում ունենալը։
Ֆինանսների նախարարը ամբիոնից ստում է, ասելով, որ չկա այդ գումարը, եւ այդ գումարը պարտավորությունների տակ է։ Ուրեմն այդ գումարը 385 միլիարդ դրամ է հենց հիմա հաշվի վրա է։ Այդ գումարից մոտավորապես 150 միլիարդի կարգի գումար է, որ պարտավորություններով ծանրաբեռնված է։ Մնացած գումարը անցյալ տարիների կապիտալ շինարարությունների չիրականացրած թերակատարման փողերն են, որոնք մնացել են,
որպես մարկա է դուք
փնտրում։ Դա, այո, դա խնայողություն է։ Այսինքն սա բանակի փողը չի, սա թոշակների փողը չի, սա աշխատավարձերի փողը չի, սա առանձին փող է եւ սրա տեղը կա, բոլորը գիտեն, բայց իրանք չեն ուզում ժողովրդի փողը, սա ժողովրդի փողն է, ժողովրդն է գեներացրել, չեն ուզում տան փող մի քիչ է ժողովրդի փողի ժողովրդին, որ ժողովրդը գնա իր կոմունալները վճարի։
Ասենք թե տվեց այդ 100,000-ական դրամները, դա միանվագ մեկ անգամ, դա հարցը լուծելու է, հետո հաջորդ ամիսն է գալու, խնդրի առջև են կանգնելու, մյուս ամիսն է գալու, ի վերջո սա ամիսների գուցե նաեւ տարիների հարց է լինելու։
Ուրեմն տեսեք, կա կարծիք կառավարությունում, որ եկեք սպասենք պոլը տեսնենք, այսինքն ինչքան սուզվելու է, սուզվի հետո տեսնենք ում ենք օգնում։ Դա սխալ մոտեցում է, որտեղ որ դու սպասես, որ պոլը տեսնես, այդ պոլը շուտ է գալու վերև։ Հետևաբար պետք է այն պահին մարդուն ժամանակին աջակցել, որ պահին ինքը դրա կարիք ունի։ Այլապես հիմա գողություններն ավելանալու, հազար ու մի հատ բան ավելանալու, ինչ վերաբերում է, որ կարող է սա ձգվի։ Այո, կարող է սա ձգվի։ Հետևաբար նաև պետությունը պարտքեր է վերցնելու։ Տեսեք, հիմա ամբիոնից խոսում, ասում է, պետական պարտքը ավելացնելու ենք։ Պետք է այդ պարտքը, որ վերցնում է, ում պարտքն է։ Ու վարչապետի պարտքը չի, մեր ժողովրդի պարտքն է։ Այդ պարտքը, որ վերցնում են, պիտի ժողովրդին տանեն, ով ժողովրդը ապրի այդ ընթացքում։ Այո, կարող է ձգվի, ուրեմն էլի պետք է տան 100,000 դրամ։ Բայց ինչ եք մտածում, մտածում եք, որ պետք է հազարավոր հայակակացիների լույսը գազը անջատեն, մթին նստեն, տեսնեն իրանց հարևանը լույս ունի, ինքը չունի, ստանալ 1.5 միլիոն աշխատավար, ոնց որ հենց հիմա Ջանջուղազյանն է ստանում։ Ու ամբիոնից ասել, որ մարդկանց պետք չի դա տալ, դա սխալ քաղաքականություն է։ Այն ասում է 100 աղքատին մանրա փրթում էս այդ պատմությունն է։
Անցած տարեվերջին Հայաստանի օրենսդիրը հաստատել է 2020 թվականի գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը՝ պետական բյուջեն։ Հիմա կորոնավիրուսային զսպաշապիկը խեղդում է գրեթե բոլոր տնտեսությունների ամբողջ աշխարհում։ Մեծ ու փոքր ծրագրեր են չեղարկվում, պետությունները վերանայում են ծախսերի և եկամուտների հաշվեկշիռը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
2% անոցանքում 4.9% աճի փոխարեն կառավարություն ազգային ժողովի արտահերթ քննարկմանն է ներկայացրել 2020 թվականի բյուջեն վերանայելու նախագիծը։ Նոր կորոնավիրուսի իրավիճակը փոխել ամբողջ աշխարհում եւ Հայաստանի կառավարությունը եւս պետք է լուրջ խմբագրումներ կատարի ծախսերն ու եկամուտներն ամփոփող գլխավոր փաստաթղթում։ Ըստ ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանի, տնտեսական աճ պետք չէ ակնկալել, քանի որ վիճակը ողջ աշխարհում անորոշ է, ռուբլին անկայուն ուրիզմի ոլորտը փակված, արտերկրից դրամական փոխանցումներն էլ կրճատվում են։
Մենք ունենանք մոտ 2% անկում։ Ուզում եմ ուղղակի հիշեցնել, որ 2020 թվականի բյուջեի մասին օրենքով հաստատվել են բյուջետային այն ցուցանիշները, որոնց հիմքում ընկած էր տնտեսական աճի 4.9% մեծության կանխատեսում, եւ բյուջետային շրջանակը կազմված էր այդ տրամաբանությամբ։ Իսկ առաջարկվող նախագծով ենթադրվում է, որ մենք ունենանք 2% անկում։ Հաշվարկները կատարված են այս գնահատականների համար այն տեղեկատվության հիման վրա, ինչը որ հայտնի է, ինչպես արդեն ասացի, անորոշության աճը չափազանց մեծ է
եւ այս իրավիճակում կառավարությունը ծախսերը հիմնականում պահպանելու է, սակայն ակնկալվող եկամուտները չի ստանալու, ուստի պակասուրդը կաճի։ Օրենքով թույլատրվում է միայն մինչև 3%-անոց պակասուրդ, սակայն այժմ կատարվող փոփոխություններով առաջարկվում է պակասուրդի թույլատրելի ցուցանիշը դարձնել համախառն ներքին արդյունքի 5%-ը։
Մենք չենք դրել հարկաբյուջետային քաղաքականության արժե, որ ծախսերը պետք է կրճատել, ինչը մեր խորը համոզմամբ կհանգեցներ բացական ազդեցությունների ավելի խորացման։ Մինչդեռ ծախսերը գրեթե նույն մակարդակի պահպանելով մենք մտադիր ենք մեղմել ազդեցությունը, ինչպես արդեն ասացի, եւ վերականգնման համար եւ արագ վերականգնման համար նախադրյալներ ստեղծել։
Ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը նկատեց, օրենսդրական փոփոխությունները, որ բերվել են, ենթադրում են, որ կառավարությունը հետագայում կարող է շրջանցել խորհրդարանին։
Հարգելի պատգամավորներ, նախագիծը հետեւյալի մասին է, փաթեթ ըստեյության, որ կառավարությունը ըստ այս օրենսդրության պարտավոր է բյուջեի ներսում համապատասխան տոկոսից դուրս արված շարժերի համար գալ խորհրդարան, խորհրդանից թույլատրություն ստանալ։ Եվ մենք քննարկենք այդ ծախսերը։ Բնականաբար մենք կողմ ենք, որ ճիշտ եւ որակյալ էֆեկտիվ ծախսեր արվեն, որ մեր ժողովրդին այս վիճակից հանեն։ Հիմա փաթեթ է բերվել խորհրդարան, որ մինչև տարեվերջ, որքան որ շարժանեն, այլևս չեն գալու խորհրդարան։ Խորհրդարանը սրա հետ համաձայն է, թե չէ, սրա մասին է այս նախագիծը։ Խորհրդարանը թույլ է տալիս, որ կառավարությունը բյուջեի փաթեթի մեջ որքան ուզի, ոնց ուզի շարժեր կատարի, սորական պայմաններում միշտ պիտի գա խորհրդարան, մենք արտահերտ նիստով պատրաստ ենք միշտ հավաքվել, հիմա ասում եմ, մինչև տարավերջ չեմ գալու այն։ Սրա մասին է նախագիծը, չէ՞, պարոն Ջանջուղազյան, ուրեմն առաջարկը սա պատասխանեք, որտեղ ամեն ինչից խոսացինք, բացի նախագծից ենի։
Նոր զարգացում Յուքոմի խնդրում վերջին շրջանում հայտարարվեց ընկերության մեծ թվով աշխատակիցների հրաժարականների մասին, ինչ է դրա հետևում։ Ընկերության հետ կապված հայտնի գործարար եւ նախկին պատգամավորի որդին դրանում պետական մակարդակով դավադրություն է տեսնում ընդդեմ Յուքոմի։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաների մակարդակով պահանջ է դրվել վաճառել Յուքոմը։ Այսօր այսպիսի հայտարարություն է տարածել Յուքոմ ընկերության տնօրենների խորհրդի նախագահ, պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի որդին՝ Գուրգեն Խաչատրյանը։ Սպառնալիքները հասել են ընդհուպ մինչև այն կետին, որ խոստացվել է անկառավարելի իրավիճակ ստեղծել ընկերություններում, որի արդյունքում ըստ նրանց ստիպված կլինենք համաձայնություն տալ վաճառելուն, այն էլ առավելագույն ցածր գնով, տեսնելով, որ սաբոտ տաժն արդյունք չի տվել եւ մենք շարունակում ենք տիրապետել իրավիճակին, վերջին օրերին արդեն ուղիղ պահանջ է ներկայացվել Յուքոմ նոտարելու, իսկ չհամաձայնվելու դեպքում հստակ հայտնել են, որ կարճ ժամկետում ինձ մեղադրելու են առանձնապես ծանր հանցագործության կատարման մեջ եւ կալանավորելու, որին հետեւելու է նույնաբնույթ գործողությունների իրականացումը եղբորս ընտանիքի այլ անդամների, ազգականներիս, մտերիմներիս, ինչպես նաեւ մեզ հետ առնչվող այլ անձանց նկատմամբ, ասված է Գուրգեն Խաչատրյանի այսօր տարածած հայտարարությունում։ Արձագանքելով Գուրգեն Խաչատրյանի հայտարարությանը, վարչապետի մամուլի խոսնակման Գրիգորյանն իր Facebook-յան էջում գրել է, որ Գագիկ Խաչատրյանի ընտանիքն ամենատարբեր առիթներով ի պատասխան վարչապետի այն ելույթներին, թե կոռումպացված պաշտոնատար անձանց, այդ թվում ՊԵԿ նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի եւ նրա ընտանիքի կողմից Հայաստանից ու ժողովրդից թալանվածը կոպեկ առ կոպեկ պետք է վերադարձվի հայաստանյան տարբեր պաշտոնյաների հետ իրենց նախաձեռնությամբ ունեցած շփումների ընթացքում պատրաստակամություն են հայտնել վերադարձնել թալանացն ու վերականգնել պետությանը պատճառված վնասը։ Գագիկ Խաչատրյանը եւ նրա որդիները ղեկավարել են Հայաստանում երկար տարիներ գործած կոռուպցիոն մաֆիոս համակարգ, ինչի արդյունքում կուտակել են մի քանի 100 միլիոն դոլարի ապօրինի հարստություն, գրել է վարչապետի մամուլի խոսնակն ու շարունակել.
Ինչ վերաբերում է Յուքոմ ընկերությանը, նրա բաժնամասերի օտարումը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ հնարավոր է միայն Հայաստանի կառավարության համաձայնությամբ։ Այն Բանից հետո, երբ ընկերության բաժնետերերի մեջ վեճ է ցակել եւ օրակարգում հայտնվել է բաժնետերերի կազմի փոփոխության հարց, կառավարության դիրքորոշումը եղել է այն, որ Խաչատյանների բաժնեմասի վաճառքը հնարավոր կլինի միայն այն պարագայում, եթե այդ վաճառքի դիմաց ստացվող ողջ գումարը փոխանցվի Հայաստանի պետական բյուջե։ Այս դիրքորոշումը ուժի մեջ է նաեւ այսօր ապօրինի ցակմամբ ցանկացած գույքի պարագայում։ Վարչապետի դիրքորոշումն այն է, որ եթե պարզվի, որ այս ողջ ընթացքում եղել են պաշտոնյաներ, ովքեր փորձել են այս գործընթացից անձնական օգուտներ ստանալ, նրանք պետք է պատասխան տան օրենքի առաջ նույն կերպ, ինչպես Խաչատրյանների մաֆիոս համակարգի ներկայացուցիչները։ Նշեմ նաև, որ կառավարությունը տեղեկություններ ունի, որ Յուքոմ ընկերությունում կոռուպցիոն ծագման փայաբաժին ունի նաև Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանը եւ Խաչատրյանների դե յուրե փայաբաժնի մի մասի սեփականատերը հենց Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանն է։ Վարչապետն ակնկալում է, որ իրավապահները պատշաճ քննության կենթարկեն նաև Սերժ Սարգսյանի ընտանիքի ղեկավարած կոռուպցիոն համակարգը, որը նույնպես արտահայտվել է տարբեր հաջողակ բիզնեսներում փայաբաժիններ ձեռք բերելով։
Այսօր նաև ազգային անվտանգության ծառայությունն է հայտարարություն տարածել, ըստ որի ՊԵԿ մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կողմից պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու դեպքերի արդիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում տվյալներ կան, որ մի շարք տնտեսվարող սուբյեկտների, այդ թվում Հայաստանի խոշոր հարկատուների ցանկում ընդգրկված կոնցեռնի գլխավոր տնօրենը, ՊԵԿ նախագահի, այնուհետև ֆինանսների նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած անձին վերջինիս որդիների միջոցով տվել է առանձնապես խոշոր չափերով 22 միլիոն 401 հազար դոլարի կաշառք։ Մամուլը գրում է, որ ԱԱԾ-ի նշած կոնցեռնը Գագիկ Ծառուկյանի հիմնադրած մուլտիգրուպն է, որի գլխավոր տնօրեն կաշառք ստանալու եւ փողերի լվացման մեջ մեղադրվող Սեթրա Կարուստամյանին դատարանը օրերս 2 ամսով կալանավորման որոշում էր կայացրել։ Մեր հեռախոսազանգերն անպատասխան թողեցին թե Արուստամյանի եւ թե Խաչատրյանների փաստաբանները։
Աշխարհում կորոնավիրուսով ախտահարվածների թիվը գերազանցել է 3 միլիոնը, մահացել է մոտ 212 000 մարդ, ավելի քան 925 000 հիվանդ ապաքինվել է աշխարհի տարբեր երկրներից, ստացվում են տվյալներ համավարակի պիկը հաղթահարելու մասին, բայց որոշ պետություններում դեռ չափազանց ծանր կացություն է։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վիրուսի համաճարակի վերջը դեռ չի ուրվագծվում, 3 զգուշացրեց առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, հորդորելով չկորցնել զգոնությունը, շարունակել զանգվածային թեստավորումը, վարակակիրների մեկուսացումն ու բուժումը։ Երկրորդ ալիքի վտանգը թևածում է օդում, ասաց կազմակերպության ղեկավար Թեդրոս Գեբրեսուսը ընդգծելով. «Կկանգնենք դրա առաջ, թե ոչ, կախված է մեզանից եւ այն քայլերից, որ կձեռնարկենք վերջնական հաղթանակի հասնելու համար»։
Ամեն ինչ մեր ձեռքում է, եթե մենք ճիշտ ռազմավարություն որդեգրենք, կկարողանանք կանխել երկրորդ ալիքը։ Սակայն այս հարցում միայն մեկ պետության մակարդակով իրականացվող քայլերը բավարար չեն, շատ կարևոր է տարածաշրջանային ու գլոբալ համերաշխություն։
Համաճարակի ավարտի նման, սակայն համաշխարհային համերաշխությունն էլ դեռ չի ուրվագծվում։ Երեկ Միացյալ Նահանգների նախագահը վերստին մեղադրեց Չինաստանին վիրուսի տարածման համար, ընդգծելով իր վարչակազմը լուրջ հետաքննություն է իրականացնում, որպեսզի պարզի իրականությունն ու պատասխանատվության կանչի այդ երկրի իշխանություններին։
Մենք շատ լուրջ քննություն ենք իրականացնում եւ գոհ չենք Չինաստանից։ Դժգոհ ենք, քանի որ վստահ ենք, որ հնարավոր էր այս իրավիճակը կանխել հենց բռնկ մանոջախում, եւ այդ դեպքում այն չեր տարածվի աշխարհով մեկ։ Իսկ դա չի արվել։
Պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն իր հերթին նորեր առաջ պնդել էր։ Նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Չինաստանը տեղեկացրել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը Ուհանում հայտնաբերված նոր վիրուսի մասին, Պեկինը միևնույնն է, ողջ տեղեկատվությունը չի փոխանցել միջազգային համայնքին։
Even after the CCP did notify them,
նրանք թաքցրել են, թե որքան վտանգավոր է այս հիվանդությունը, ավելի քան մեկ ամիս չեն հաղորդել մարդուց մարդուն փոխանցման մասին, մինչև որ վարակն արձանագրվել է Չինաստանի բոլոր նահանգներում։
Չինաստանը 3 կրկին հերքեց այս մեղադրանքները։ Արտգործնախարարության խոսնակը Թվիտերում հորդորել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարին դադարեցնել քաղաքական խաղերն ու էներգիան խնայել մարդկային կյանքեր փրկելու համար։ Պեկինն էլ ավելի կոշտ է արձագանքել Ավստրալիայի իշխանություններին, որոնք պահանջում են վիրուսի բռնկման ու տարածման շուրջ անկախ ու միջազգային հետաքննություն անցկացնել։ Չինացի սպառողները կարող են բոյկոտել ավստրալական միսը, գինին դադարեցնել զբոսաշրջային այցերը, տեղական թերթերից մեկին տված հարցազրույց 3 սպառնացել է Չինաստանի դեսպանը։ Ավստրալիայի կառավարությունն այսօր պարզաբանում է պահանջել դիվանագետից ընդգծելով Կամբերան չի ընկրկի տնտեսական շանտաժի առջև։ Փոխադարձ այս մեղադրանքների ու կշտամբանքների ֆոնին վարակի դեպքերը 3 աշխարհում անցան 3 միլիոնի շեմը։ Մահացել է արդեն 200 000 մարդ։ Չինաստանից բացի, որն առաջինն էր արձանագրել նոր վիրուսն ու շաբաթներ շարունակված կոշտ սահմանափակումներից հետո վերաբացել Վուհանը, առայժմ միայն մեկ երկիր է հայտարարել վարակի դեմ հաղթանակի մասին՝ Նոր Զելանդիան։ Մի քանի օր է այստեղ հատուկ են դեպքեր են արձանագրվում։ Մոտ 5 միլիոն բնակչություն ունեցող երկիրը, սակայն, այս արդյունքին հասել է մեկ ամիս շարունակված կարանտինից հետո։ Ընդ որում, ըստ Reuters-ի, այդ սահմանափակումները խստագույններից էին աշխարհում։ Հանրային բոլոր օբյեկտները, դպրոցներն ու մանկապարտեզները փակ էին դեռ մարտի վերջից, երբ տասնյակ երկրներ նույնիսկ սահմանները չէին փակել։
ԱՄՆ արտաքին գերատեսչությունը նշում է, որ մի խումբ երկրներ խախտում են Եվրոպայում սովորական սպառազինությունների պայմանագիրը, ցանկում են նաև Հայաստանն ու Ադրբեջանը, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Ըստ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի զեկույցի, թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը խախտում են կամ չեն պահպանում Եվրոպայում սովորական սպառազինությունների պայմանագիրը։ Այս մասին նշված է Պետդեպարտամենտի սպառազինությունների վերահսկման և չտարածման պարտականությունների և համաձայնությունների տարեկան զեկույցում։ Սա մի ամենամյա զեկույց է, որն արտահայտում է պետությունների սպառազինությունների վերահսկման միջազգային պարտավորությունները։ Հրապարակված զեկույցում ամփոփված է 2019 թվականը և վերաբերում է աշխարհի երկրների կողմից բոլոր տեսակի սպառազինությունների վերահսկման խախտումներին, ընդգրկված են շատ երկրներ, մասնավորապես նաև Չինաստանը, Իրանը, Եվրոպական պայմանագիրը, այս լայն զեկույցի մի մասն է կազմում։ Հայաստանի մասով նշված է, որ չնայած Հայաստանը իր լիակատար աջակցությունն է հայտնում պայմանագրին, 2019 թվականին զրահամեքենաների քանակը նախկինի պես գերազանցել է սովորական սպառազինությունների վերահսկման Եվրոպական պայմանագրով նախատեսված սահմանափակումները։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, ապա զեկույցում կոնկրետ զինատեսակ չի նշված, այլ նշված է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերի ընդհանուր սպառազինությունների քանակը շարունակում է խախտել պայմանագրի սահմանափակումները։ Բացի դրանից, Ադրբեջանը չի տեղեկացրել 2019-ին անցկացված առնվազն 1 հիմնական զորավարժության մասին, ինչը պարտավոր էր անել, դա Վիեննայի պայմանագրի պահանջներից մեկն է։ Նաև նշված է, թե Ադրբեջանի, թե Հայաստանի կողմից պայմանագրով նախատեսված որոշ պարտավորությունների չկատարումը մտահոգություն է առաջացնում։ Եվրոպայում սովորական զինված ուժերի մասին պայմանագիրը ստորագրվել է 1990 թվականին ՆԱՏՕ-ի և նախկին Սոճճամբարի ռազմական միավորման Վարշավյան պայմանագրի երկրների կողմից։ Պայմանագիրը սովորական սպառազինությունների քվոտաներ է սահմանել, որից ավելին տվյալ երկիրը չպետք է ունենա, որոշակի քանակությամբ զրահամեքենաներ, տանկեր, հրետանի և օդուշ։ Հիմնական նպատակը հավասարակշռություն պահելն էր, պետությունները պարտավորվել են տեղեկատվություն փոխանակել ռազմական տեխնիկայի, զինված ուժերի անձնակազմի թվաքանակի, ռազմական ծախսերի մասին։ Հայաստանը պայմանագրին միացել է 1992 թվականին և ինչպես հետխորհրդային մյուս երկրները, ըստ պայմանագրի պետք է ունենա 220 տանկ, 285 հրետանային միավոր, 220 մարտական զրահամեքենա, 100 մարտական օդանավ և 50 հարվածային ուղղաթիռ։ Ռուսաստանը 2007 թվականին դուրս է եկել Եվրոպայում սովորական սպառազինությունների պայմանագրից և շարունակաբար խախտում է այն։ Ռուսաստանը 2019 թվականին ևս շարունակել է պահել իր զորքերը Մոլդովայի, Ուկրաինայի և Վրաստանի տարածքներում առանց այդ երկրների համաձայնության, նշված է Պետդեպարտամենտի զեկույցում։
Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք մեր կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am, ցտեսություն։